Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес политиците в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 58 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? Казвам добър ден на госпожа Меглена Кунева, лидер на политическа партия Движение България на гражданите, с тази тема.
Здравейте, госпожо Беновска.
Здравейте, госпожо Кунева. Кажете, идва ли нов 10 ноември и вие носите ли вятъра на промяната?
Не идват стари неща. Вие казвате нов 10 ноември, но разбирам какво имате предвид.
Метафорично се изразявам.
Да, разбира се, но нека да си дадем сметка, че не можеш да слезеш два пъти в една и съща река. Тя тече. Може да направим нещо по-грандиозно, по-хубаво, с по-здрави корени от това, което се случи на 10 ноември. Можем да направим истинска промяна в живота си толкова, докъдето, както ни стигнат силите днес. Въпросът е да бъдем по-високо стъпало. Въпросът е да вдигнем по-високо билото. И да знаем, че винаги може още. Така си представям аз нещата. Отговорих ви съвсем лично. Не знам дали това е политическия отговор.
Важно е, госпожо Кунева.
Надявам се, че сме по-зрели. Надявам се, че сме се получили от грешките си.
Добре, нека тогава да вървя.
На света е различен и ние сме различни.
Нека да вървя тогава по линията на тази тенденция, която ви зададохте в разговора. България на гражданите предложихте 31 моста към върха. Да премостим реката и да стигнем към едно по-високо било. Това са 31 неща, които ще променят нашия живот. Така заглавихте мерките, които вие предлагате, за да се приключи, може би, най-накрая този мъчителен преход и да се стъпи на здрава почва. Така ли е?
Да, макар че искам да направя няколко уточнения.
Да?
Първо, тези 31 мерки не са нашата програма. Ние имаме програма,
казала.
Която е... Аз уточнявам просто на висок глас и да се знае какво ще очакваме в следващите дни, защото ние ще продължим с представянето на нашата платформа. Всичко е направено така, че да може удобно да се обясни, бързо да се комуникира, защото хората искат да видят нещо абсолютно конкретно. Ако кажеш, че приоритетът е образованието, значи трябва да го докажеш през някакви абсолютно конкретни мерки, които могат да бъдат измерени. Искам да ви кажа за платформата, защото според мен тя е много, много ясна и структурирана по начин, по който у нас все още мисля, че не е правено. Има три основни направления, наричаме ги три основни стълба в нашата платформа. Първия, това е усъвършенстване на държавата и обществото ни. Наричаме го гражданския стълб и трябва да ви кажа, че с това започнахме септември миналата година. Втория е България ще расте, където е икономиката, но и здравеопазването, и образованието, всичко това, което кара икономиката на страната да върви напред или пък напротив, както у нас напоследък е дърпа назад. И третия стълб, това е България на бъдещето, там където ще търсим съгласие за поне 15 години напред. Само да ви кажа с няколко думи така наречения граждански стълб, който е толкова важен в момента, какво съдържа. В усъвършенстването на държавата могат да влизат както конкретни законодателни мерки, стигащи до промяна на Конституцията, вие го виждате и в тези 31 точки, така и до мерки, които дават абсолютен контрол и над законодателството, и над изпълнителната власт. Ето, например, ако се съберат определен брой хора, те ще могат да подадат своята идея, своя закон с задължение правителството или Министерския съвет да го разгледат и да го превърнат в факт. Така наречената законодателна инициатива. Забележете, че не я има в Европа. Днес, сега, веднага. Ако ние решим, можем да се присъединим или да инициираме, само че трябва да съберем няколко милиона подписи в цяла Европа, за да имаме законодателна инициатива като граждани в България. Не може. Не може за нищо.
Точно това ще да кажа, че пренасяте европейските маниери в България, което е прекрасно.
Ето, в Германия, например, има един закон, който сега сега се работи, казва се закон за гарантиране сметките за ток. Представете си, в богата Германия. Да, инициира го техния министър на икономиката, но това може в България да бъде инициирано, ако ние приемем тази поправка, може да бъде инициирано от граждани. В Европа пък достъпа до питейна вода. Друго нещо, което за мен е изключително важно, много същностно, е да имаме право на конституционна жалба. Конституционната жалба ни дава възможност преди да отидем да се оплачем в Страсбург, ако имаме наши нарушени граждански права, да можем да се обърнем към българския съд, българския конституционен съд. В момента това не може да става. Значи една институция, определен брой народни представители, могат да се обърнат към конституционния съд, а ние гражданите не можем. Това е, как да ви кажа, даже не стои добре.
Много е рестриктивно. Това е наистина изключително несправедливост.
Да, някакси поставят ни в... Защо да не може? Защо да не мога да защитя моето човешко право пред Конституционния съд, определен брой депутати да могат да поискат закон, да поискат отменянето на закон, който не е конституционно съобразен. Но според мен важните неща са свързани с публичността и то тази истинската публичност. Отворени данни. Отворени данни, това е една специална система, която се представя в формат удобен за обработка и могат гражданите да намерят точно това, което ги интересува. Тоест, ако примерно вие искате да знаете във вашия квартал какви престъпления са извършени и кои от тях са били разкрити, вие ще можете да го видите веднага, както може един лондончанин да направи. И тогава вече няма да е неясно по какви критерии един полицейски шеф бива издиган, бива подкрепен, търсена му отговорност и така нататък. Или онлайн публикуване на всички държавни разходи над определена сума в реално време. Спомнете си какви дебати се вдигнаха за превоза на така наречените бистришки тигри и правителствения хеликоптер. Ние до ден днешен не знаем какво струва всъщност авиотряда и с какви функции е натоварен, защото едно е да отидеш на Европейски съвет, която сума трябва да знаеш при всички случаи какво е струвало, но друго е да возиш протести някакъв. Ако имаш контрол, вероятно министър-председателят на предишното правителство нямаше да направи тази грешка, щеше да се въздържи, щеше да го притиска общественото мнение. Самата цена на управлението трябва да се намали, защото голямото общество не раздава привилегии, напротив отнема ги. Не може в една Австрия да има 10 автомобила в Народното събрание, а в България да има, каже не знаем колко. И не е въпросът, това не е никакъв популизъм, иначе трябваше да наречем шведите най-големите популисти в Европа, защото те почти не познават привилегиите, но не познават почти и корупцията. И разбира се, засилено участие на граждански структури при реализиране на самите публични услуги звучи малко така...
Спрете се малко по-обстойно на този въпрос, защото звучи доста популистски и виждате, че в момента протестите са за гражданско общество, но никой не може да формулира ясно как гражданското общество си представя, че може да участва в управлението.
Ами, ако не го правим, няма и как да ти представяме. Нека да извадим списък на всички съвети и граждански съвети, които съществуват в държавата. Защото заради европейското ни присъединяване, такива има в много закони. Само че, първо, някой събрал ли е тези хора? Второ, тяхната работа публична ли е? И трето, държавата подпомага ли ги малко, за да могат те да свършат работата, която им възлага? Забележете, те вършат работа за цялата държава, за цялото общество, а не просто за себе си. Ще ви дам един пример, с който това може да стане много ясно. Имаме съвет, потребителски съвет към министра на икономиката. По закон, по европейска директива. Този съвет се събра за последен път 2006 година. Защо? Защото законът е така направен, че нито една организация потребителска не може да получи национално представителство. И питам аз, от 2006-та до 2013 година. Очевидно, ако има някакво несъвършенство в закона, не може ли то да се поправи? Не може ли едно разумно и просветено управление да каже, вижте, Явно нещо ние сме сбъркали. За да можем да укрепим потребителските организации, нека да направим един малък грант, един малък кредит да им дадем, за да могат те да вдигнат на крака структурите си. Защото, примерно, в една Португалия 10% от хората членуват в тяхната потребителска организация. Това, впрочем, е огромна сила. Те контролират от името на обществото, и всъщност по този начин се намалява администрацията, защото сигналите, които се получават от потребителските организации, намаляват разходите за контрол на самата администрация.
Но тук
това е толкова очевидно.
Искам да ви попитам, госпожо Кунева, вие много справедливо казахте и аз съм повдигала много пъти този въпрос за помощта на държавата към гражданските сдружения, но възниква и въпроса, как когато тази помощ, тя обикновено би трябвало да бъде финансова, как тази финансова помощ от страна на държавата ще остави независими тези сдружения? Деликатността на този въпрос не е решен.
Ами не е решена, защото ние смятаме, че който
плаща, той поръчва.
Ги дава едва ли не, от собствения си джоб. Mm-hmm. И за това имам предвид в лицето на институциите и за това могат да казват какво да правят. Това си е жив подкуп. Ако ние така гледаме на задълженията на управлението, то никога няма да пристигнем там, където сме се запътили. Това е отвратително.
А как да стане? Дайте вие вашата рецепта.
Ако Министерство на икономиката даде няколко такива, как да кажа, грантове, помощи, ако направи няколко проекта, за които да кандидатстват потребителски организации, никога, при никакви случаи, при никакви обстоятелства, не може да иска зависимост и да му ръкопляскат от потребителските организации. Те са там, за да критикуват. На тях им се плащат за това. Вижте, в Европа, във всяка страна има такива примери. Без изключение. Ама без никакво изключение. Където, да, дават се, това са парите на българските данъкоплатци. И това са най-добре сложените пари. Защото те се дават на тези, които контролират властта. Тоест, те изпълняват една допълнителна функция. Ако ние не го разберем, просто нищо не може да ни спаси. Разбирате ли, до тук друго не е измислено.
Нека да погледнем обаче, госпожо...
И обратният случай е да им даде парите ЧЕС. Примерно. Съгласни ли сме с това? Или Топлофикация?
Да.
Да финансира... Не, то няма откъде друга да, разбирате ли. Или бюджета,
да.
Или търговски, търговски фирми.
Така да,
търговските фирми са изключени. Бюджета, който е на всички българи, трябва да отстъпи крачка назад правителството и да даде възможност за повече общество.
Нека да ви дам един работещ пример, който го наблюдаваме 4 години и той е ясен вече абсолютно на цялото общество с медиите. Когато медия една дадена получава пари от определено министерство, да речем, по линията на европейските програми, в които има средства, знаете, за разгласа на тези програми. Тогава дори министърът, примерно така оборотното министерство в това отношение, беше Министерството на земеделието поради спецификата на неговите програми. Но дори министър Найденов да не е поръчвал послушност от медиите, да някакси сами се задължаваха да не го критикуват, да го разхваляват и така нататък.
Тук
от срещната страна...
Марсианци няма да дойдат, разбирате ли?
Така?
Няма кой друг да управи нашата държава, освен нас самите. Голямата новина е, че Европейския съюз няма да изпрати тук генерал-губернатор, който да управлява от името на Европейския съюз. Това е, което ние представляваме, това ще бъде държавата ни. Ако който и да е министър, било на земеделието, било на каквото и да е друго, не разбира това и не разбира, че точно за това катастрофира. Защото... повечето от нещата излизат наяве. Ако той няма критиката на медиите, той просто ще се блъсне в стената, както се и блъсна. И нещата, които започват след това да излизат, би трябвало да го ужасяват. Във всеки един момент, в който му е минало през главата, че може да купува медии, че може да купува благоволение, че може да запушва усти, и че може да подкупва, защото това е подкуп. Да, може би не в прекия смисъл на думата по наказателния кодекс, но това е корумпирано мислене. И за това се катастрофира. Медиите, свободата, това са онези огледала за обратно виждане, които ни пречат да катастрофираме. Това падна правителството всъщност.
Може
то
ли, искам да ви прекъсна, искам
да, казвата, да, браво.
Да ви прекъсна за секунда, за да отидем на този въпрос. Ще дадете ли една обективна оценка, в която да кажете и добрите страни обаче на управлението и лошите, разбира се, на нашия генерал Бойко Борисов?
Ами...
Кое беше доброто? Добре. Може ли да погледнем и от тая гледна точка?
Да, разбира се, и аз винаги съм се опитвала да го правя. В повечето случаи плюсовете много лесно се обръщат в минуси. Просто зависи, ако си спомним малко математиката, от коя страна на уравнението са. Комуникацията на господин Борисов беше наистина много бърза, много образна, много жива. Това е плюс. Но когато мине от другата страна, тя става минус. Когато е само за себе си, когато е само комуникация, когато желанието да се харесаш заглуши смисъла и не искаш да понесеш негативите от една непопулярна мярка, но с визия, с цел, с стратегия за бъдещето, това, че лавираш, се оказва една безсмислена тактика. Защото я няма целта и защото я няма стратегията.
Иска да ви кажете, че той не е имал цел и стратегия ли?
Поне на мен ми струва, че не. Четох скоро програмата, когато пишехме нашата програма. Програмата е добра, само че нито веднъж не се отчете. Защото тя не беше подплатена с, може да не са 31, може да са 301 мерки, но абсолютно конкретни какво ще се направи. Да, усета му да мине в посока на магистралите беше добър, защото е нещо конкретно. Но когато тегли чертата от тази монокултурна политика, остава много малко. Това са едни започнати проекти. Да, чудесно е, че ги продължи. Свършиха си работата хората, които бутаха буквално тези проекти. Аз се отнасям с голяма симпатия към това, че той, струва ми се, искрено се радваше на това, че може нещо конкретно да покаже. Но къде стана? За мен специалното управление щеше да бъде честно, ако това, от което той разбира, организираната престъпност, беше се изчистило, беше намаляло в страната. Ако имаше разкрити корупция, ако нямаше задкулисни договорки. Аз така и не разбрах с кого точно това правителство работи в парламент. Защо не оповести партньорите си? Защо остави хората да се обезверят, че са видими, че дори да влезеш в коалицията за конституционен съдия, която доби популярност с думата коалиция Марковска, вземи пък го обясни. Защо си го направил това? Използвам най-фрапантния пример, но такива има още много. Какво значи правителство на малцинството, след като депутати от други групи се присъединяват към тебе и най-накрая по този начин добиваш мнозинство? Това беше за мен това разрушаване на целта и превземането с някаква временна тактика на улица след улица. Това не беше честен бой.
Добре, вие ако станете, да предположим, министър-председател на България, коя е най-важната цел, която бихте си поставила? Споменахте сега преди малко престъпността, корупцията, задкулисието и така нататък. Но това са дълги трендове, нали?
Да, точно така. В моето съзнание винаги нещата...
Не дайте да ми скромничите. Кажете. Аз в предлаганите обстоятелства, както се казва по теорията на актьорското изкуство, ако вие сте министър-председател, ако бяхте на негово място, какво щяхте да направите? Или сега какво ще направите за бъдеще?
Бих поставила голямата цел и бих я повтаряла достатъчно често, за да може да влезне във всеки един.
Коя е тя?
Да се настани там. Голямата цел е... да имаме държава, която прилича на средноевропейска държава. Опитвам се да намеря най-обикновените думи, но за тях се крие всъщност много, много голяма мечта да примирим действителността с представата ни за това как трябва да бъдат нещата. И това е във всяка област. Да можем да разчитаме на съда си, да можем да разчитаме на реда, да можем да разчитаме на правилата, да можем да разчитаме, че след 10 години знаем какво ще се случи с семейството ни, с нас, с приятелите ни, с града ни, с държавата ни. Тоест да бъде, предсказуемо.
Това е хубаво, а започна... как ще го постигнете?
Ами ето, тук вече са съвсем конкретните неща. Примерно тези 31 мерки, за които говорим, дават представа за това как. Те казват как. Да, трябва да се промени конституцията, не за да намали броя на депутатите. Не е това... Това не е самоцел. Колкото и 50 души да останат и да не свършат работа за...
Аз искам малко по друг начин да погледнете. Законодателя може да промени каквото си иска, но готово ли обществото, народа, ние готови ли сме на качествена промяна?
Защото ето това е,
най-важният въпрос.
Ето това е задачата на всеки, който посегне към управлението. Моя избор, ако го кажа с една дума, е прилагане на законите. Добри, лоши, такива каквито са, прилагане на законите, за да видим как действат. Ето примера, който дадох преди малко за потребителите и за съвета, който така и не съществува. Ако трябва да ги променим. Но да разчиташ като гражданин, че законът се прилага, за мен е най-голямата мечта и най-важното средство, за да може тази мечта да се постигне. Просто да прилагаме това, което е написано на хартия. Аз съвсявам от размера на корупцията.
Добре.
Тя корумпира вече мисленето. И това също е огромна задача.
Един блиц за финал. Излизат разни, извинявам се за определението, излизат различни социологически проучвания, които имат една или друга задача, едно или друго плащане, няма да скрие това си мнение. Ако вие влезете, вие сега ще ми кажете, че да, ще вляза, но ако вие влезете в парламента, нали сте си дала сметка от сега, че трябва да влезете в коалиция с някого, защото ситуацията ще бъде така, че трябва да се създаде правителство, не да се правят до откат избори. С кого? И при какви условия? Не ви задавам тривиален въпрос.
Да, разбира се, че не ми задавате тривиален въпрос. Аз отнасям с голяма отговорност към него. България на гражданите като политика, като партия, ако щете като хора, които са вътре, и членовете ни, не само най-видимата част, не са приятен проект. Това, което се причаме с
това. Ние няма полюбовно му няма да се съюзяваме, нали?
Никой не е щастлив от нашата поява. И всеки се опитва да каже, да, това е един потенциал на разумни, на мислещи хора, които ако им се покаже целта, ще вървят без колебания към нея, защо ние да не ги дръпнем към нас. Аз смятам, че ще има страшно много такива, как да кажа, такова трасиране на пътя на измамите по време на изборите и затова не чета социологически проучвания.
Не, но все пак питам ви да ми кажете добросъвестно. Вие сте политик с много опит. С кого и защо? Бихте били?
Господин Новска, това е въпрос, на който не отговори нито един политически лидер, освен мен. И не знам защо този въпрос ми се задава единствено и само на мен.
Не е вярно, на всички го задаваме ние.
Не. Аз не съм чула отговор на господин Станишев.
Няма отговор. Аз не съм казал, че има отговор. Задаваме въпросите ние.
Аз поне казах, че коалиции ние не предвиждаме има решение на Националния съвет. Защо? Ще ви кажа веднага. Затова, защото почвата е силно замръсена. На тази почва не може да поникне нищо здраво. Първата и най-важна задача е хората да върнат доверието си в това, че може с техния глас, ето точно такъв какъвто го виждате в момента, пред България на гражданите, да има ефект. Аз имам моите 31 условия. Да, ако някой предложи в парламента бюджет с 4,5% за образованието, ние ще го подкрепим. Тоест, ние ще имаме много по-голямо влияние в парламента, отколкото инженерствените коалиции и задкулисните договорки. Защото всичко е ясно.
Разбрах ви, госпожо Кунева. Много ви благодаря за този изключително същностен разговор.
Благодаря ви и аз. И благодаря за Киплинг. Беше хубаво.
Съпоставката Киплинг и Корлеоне, как ви се стори?
Ами, рязка, но много интересна. Мога ли да ви предложа нещо в ответ?
Да.
Аз напоследък чета с абсолютно нови очи българската класика. Прочетете следващия път, ако искате и имате време, в кръчмата на Ботев. И вижте, мисля, че няма да мога да се сетя.
Да, сещам се и аз не мога да го цитирам. Да.
Има една глава от Подигото.
Точно щях да ви я цитирам. Последната глава за Мончо ли?
Не. За една среща, когато се чудят дали да вървят към бунт или не. И какво казват разумните гласове. Името на тази глава беше на една местност, така близо до мястото, където се развиваше действието. Мисля, че ще намери или в друг разговор, просто ще ви пратя името на тази глава да го намерите. В механата искрено ви го препоръчвам.
Да.
Както и едно прекрасно стихотворение на Валерий Берзров, което се казва Родина. Мисля, че ако двете едно с друго ги прочетете, ще бъде също такъв голям шок.
Записах си и ще го осъществим.
Благодаря ви.
Много ви благодаря, че можем освен за политика, мислим и за метафори. Благодаря ви. Лек ден. Благодаря. Всичко хубаво. Разговаряхме с Меглена Кунева, лидер на политическа партия Движение България на гражданите.